Þið kalla líka hvað kalla notar oft orðið þeir sem að búa í í raunverulega heiminum eða eitthvað svoleiðis að þeir telja sig að hafna yfir það og þessi blessaða myndan hún kannski svona snertir aðeins inn á það en það, ég held að þú þurfum nú ekkert mikið að vera að hafa áhyggjur af smá sektum, smá brotum í tengslum við lög að þú ert að þú ert hluti af þessu og bandarska kerfið fallt fyrir pening það.
En Djeb?
Djeb, Bús?
Djeb, Bús
Hann ekki meðlumur Það svolítið fyndið því að hann hann hérna hann hefur kannski alltaf verið svona meira út af því svona líklegri til árangurs heldur en hinn en hérna kannski það hefur líka hamlað hann að hérna sko áherslu skólan bóns eru þeir eru svolítið naskir á að finna hverjir eru það sem að munu ná áhengur stemm þannig að hann ekki hluti af þessu en hann hluti af þessu liði sem núna búið að spjöttu upp umræðanum New American Century þar sem eru þessir gömlu haukar Dick Cheney Donald Rumsfeld Paul Wolfowitz þetta eru samtök sem að eru örugglega skólanum bóns mjög þóknarleg
og hvað segir þetta
hér? New American Century það eru nokkur umræðan að kringum stríði í Írak að 1997 stofnaði þessi menn heimasíðu og svona samtök sem verið með skrifstofur í Washington þar sem að þeirra yfirlýst stefna svo að Bandaríkin verði að taka aggressíf á ákveðna stöðu í alþjóðamálum og nýta sér sinn herafla og sinn efnahagslega styrk til þess að sjá til þess að heimurinn sé nú heimurinn sé stjórna á þann hátt sem Bandaríkjunum mest tóknar og það sé heiminum fyrir bestu að Bandaríkin og bandarískir séðhættir og stjórnunarhættir séu innleittir á sem flestum stöðum þetta mjög áhugavert að skoða þetta í sambandi við Írak Bush kosningabaráttan hans, ef maður kíkir á hann kosningabaráttan ekki og rifjar upp þegar hann spurður utanríkismál og heraflan og annars líf hann var alltaf að tala að minnka heraflan hann var alltaf að tala það að draga herlið tilbaka frá allstaðar á heiminum og eitt bara mest eitt af því sem hann endur tók í sífellu var að we will not do any nation building og það verið liðin tíð hjá Ameríku og það kom mikil gagnrinn utan Ameríku frá á þetta atrið að nú var ég að koma fórseti sem að ætlaði bara einangra Ameríku og vera alveg sama um heimi svo í hans fórseti til það var allt fyrirugur gerst og það kannski arkitektinn helst þar að baka þá sérstaklega Paul Wolfowitz hann heilina baka Paul Wolfowitz hann aðstoðmaður hann deputy varnarmálaráðherra minnum hann oft verið svona kallaðar ósynlegu maðurinn í þessum haukahóp því hann heldur ekki einu þessum stóru embættum hann tímalulegust hugmyndarsmiður alveg tímalulegust það ekki Cheney, ekki Rumsfeld ekki Bush eldri, ekki Bush yngri Wolfowitz sá sem kemur með stefnumótinu hann
þú sagðir að hann var ekki skólanum
hann ekki skólanum